जो पिला देता है। शायद नाम अब्बास का लिख के जो पिला देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना। मैं प्यादा अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथी उठा देता। एक सलवार पढ़ो सैयदी जाते मिल के जनाब। जनाबे गाली दे अलम लारा दे पैन ए गाली दी नकी अलम दे के मैं रुबाई पढ़न ते दिल आ गए। मैं पियादा हुस्नो जमाल देता है अब्बास का अलम, और किलों से निकाल देता है अब्बास का। मैं आता मुश्किल कुशा अली है रसूलों के वास्ते, अरे अपनी तो टाल दे। मैं पियादा सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है, दिल धड़क सदाती। मैं पियादा कब्र में पूछेंगे मलक के तू उठाता था अलम, अरे तेरी तो मैयत से खुशबू वफा। एक सलवात पढ़ो सैयदी आप मिल के जनाब। ये अलमदार का बेटा है के पानी जो मिले, ये अलमदार का बेटा है के पानी जो मिले जाके सज्जाद के जंजीरों पे डाला। ये अलमदार का बेटा है किबला शाह वफा का बेटा, ये अलमदार का बेटा है कि पानी जो मिले जाके सज्जाद के जंजीरों पे डाला था।
आलमद तुम इमाम दी कूक निकली है जो शहर में बंग लिख आनंद तू मना है मैं पूर गईरन ते दस पूर مر ویسی سیدہ تیرے نار دی پلیو میری دی سکینہ ایکی میں شام زندان چلے سی سیدہ تیرے تحیر دی جناب غازی آدر مولا بھینڈی چادر واسطے مینوں اجازت دے سیدہ دے غازی تو میری فوج دا سالار جڑے ماما کھے غازی تو میری فوج دا سالار میں ہو کبھر ہے آدے مولا میری فوج گن گئی ہن بھینڈی چادر اجازت دے سیدہ دے غازی تو نہیں جاندا میں جاندا جتنی دیر تو ہے میری بادی چادر تیرا زین تو لانا میری مادی چادر لے بننی ہے تین اجازت نہیں دینی نال تین اجازت دے دیانار گھنائیے غازی سمجھے جو امام اجازت نہیں دین دے میں ٹردے اپنے خیمے جائیں کیا دیکھے فضل دی امری کوکا مار کے روندی پئی آواز فضل دی امری تو کیوں روندیے آواز غازی جو میں دیکھے تو جو نہیں دیکھا غازی ماشکی نان رکھا ہویا آج صبح دی چڑھے میرے منڈے نال تو آ جناب سکینہ ودن مشک چاک چاچے دے قریب آئیں آواز چاچا تڑکا دوچے میرا جھکے میرا جھکا تھی کہ لگا دی جھکدا جھکدا اتنا جھکے جو ہاتھ سکینہ دے پیراں تے آ گئے اونوں ٹیاں چوں جناب بتول دی آواز اے غالی میرے چولے سینے دے ملکا چھڑ میرے جناب غازی تیار ہوئے اونوں میری سائیں نوں پتہ لگا جو غازی ٹریا ویندے بی بی آدی کلثوم بھین اپنا برقع پائیا میرا چائیا میرا پردیاں دا دامن ٹریا ویندے گلائیں دوویں بھڑیاں آئیاں کیا ڈٹھے جو جناب غازی تیار ناز سکینہ چاچے نوں کن پی بھیجیے تماں دے جھڑے پوسنی ہوئے نہ مردی جناب سکینہ دین چاچا ونجو پانی گھن نہ ہو
کبلا جل جناب غالی نے ارادہ کیتا میں گھوڑے تے چڑھا ایک دم سجے دٹھا کھبے دٹھا اگے دٹھا پیچھے دٹھا جناب زینب علیا غازی کیا دے دے آواز ہے سین اگے میں چڑھتا ہوں میرے 18 شاگرد ہو گیا کہ پاسوں قاسم دا ہاتھ کھاندا ہی کہ پاسوں اکبر دا ہاتھ کھاندا ہی اج مینوں چڑھا بنا دا کوئی یا ایک مہندی آلات کوچ چاہے آواز ہے چاچا چڑھا میں قاسم دی بیوہ چڑھا دی آواز ہے کبرا ہٹ بن ہٹ بن جناب غازی جی میں سوار ہوں سوار قبلہ غازی دا گھوڑا خیمیاں دے درمیان انج پھردا ہے جی میں بھر گھر وچ کوئی جنازہ پھردا جڑے ستواں چکر غازی دے گھوڑے کٹا ہے نا تے ایویں جناب فضا نے اگے بعد کے دوسرے خیمے دا لڑک آئے یا میرے امام دا ڈٹھا ہے جو ہی میں کمر تے ہاتھ تے منہ مدینے تے پھریا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم